Já, en ég var að spyrja þarna þulur.
Þetta þessi venjulegu sem allir kunna, sko.
Já, sem er gaman að vita hvort þú kanntar ekki einhvern veginn öðruvísi.
Sem allir kunna. Eins og þetta ég sat ég undir fiskihlaða föður míns. Átti ég að gæta bús og barna söðs og svína menn komið mér. Ráku staf í nakka mér, gerði mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndahlaða. Hlaðin tók að brenna og jörg tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskuslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uxu og kú, uxin tók að vaxa og kýrinn að mjólka. Samt ég marja gaf mér sauð, síðan lágum steindauð, annan gaf mér freyja, súkun ekki degja. Gott þótti mér út að líta í skikkjunu grænni og skinninu hvíta. Kona mín í kofanum býðir mér til stofu, ekki vilji til stofu gá, heldur upp á hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði, letum ganga hettun og smettuna, Inga litla dimma dón úr dauður eigil og keil í skó. Og fram eftir götunum rindillin fló, með fattan halan og flókana dró. Brættan allan bísna snjó, svo lækir runni onni í sjó. Hann var á grænum skallaskirtli á berja mó, með timbelti pabbasins og tvenna skó. Stökkan undir stjelið á honum, stökkan upp á hló og bomsuðu niður og sagði í dillin dó.
Já, þú heldur að þetta þurr getur líka verið breyðið fyrir mér.
Já.